blaðsja 67. Og einhver dag kom Þórður þar og heilsaði víðkunni, en hann svarar þurrlega. Og síðan byrjar Þórður að flytja kvæðið og kveður og er hljótt meðan. Og þegar kvæðinu var lokið, mæltist það vel fyrir og þótti víðkunni vel ort og mælti Nú hefur breyst afstaða mín til þín, Þórður, og mun ég nú láta það í ljósi. Tekur gullhring og gefur Þórði. En Þórður segist ekki þurfa féð og hvaðst heldur vilja vináttu hans að kvæðislaunum. Og því heitir víðkunnur honum og skiljast þeir nú vinir. Upprifjun, númer eitt. Hvaðan af landinu var Þórður? Númer tvö. Hvers konar ferð fór Þórður til Englands? Hvert var erindið? Númer þrjú. Hvað fannst frændum Ásu samband hennar við Þórð? Númer fjögur. Hvað var til þess að álið þeirra breyttist? Til umræðu. Þórður yrkir kvæði og við það breytist staða hans. Ræðið skáldin til forna. Hvert var raunverulegt hlutverk þeirra? Hér nefndur Eysteinn konungur. Kannistu við þetta nafn? Sjá Ívars þátt Ingimundarsonar. Konur voru ekki alltaf áberandi í sögum frá þessum tíma. Hver var staða Ásu? Hvert finnst ykkur hennar hlutverk vera í sögunni?